Nahimiyo 12. bob. Shaltiyol o'g'li Zarubabel va Yoshua bilan birga surgundan qaytib kelgan ruhoniylar hamda leviylar quyidagilardir. Ruhoniylar: Sarayo, Yeremiyo, Ezra, Emoriyo, Malluh, Hattush, Shahaniyo, Rahum, Miromot, Iddo, Ginaton, Abiyo, Minyomin, Movadiyo, Bildah, Shamayo, Yohariv, Yodayo, Sallu, Omoq, Xilqiyo, Yodayo. Bular Yoshua davridagi ruhoniylarning va ruhoniy hamkorlarining yetakchilari edilar. Leviylar: Yeshua, Binnuy, Kadmil, Sharaviyo, Yahudo va Mattaniyo. Mattaniyo va uning hamkorlari shukrona madhiyasini kuylaydiganlar uchun mas'ul edilar. Bobuxyo, Unno va ularning hamkorlari madhiyaning jo'r bo'lib aytilishi uchun mas'ul edilar. Yoshua Yoyiqimning otasi. Yoyiqim Eliyashabning otasi. Eliyashab Yohadahning otasi. Yohadah Yohannonning otasi. Yohannon Yodduvaning otasi edi. Oliy ruhoniy Yoyiqim davrida quyidagi ruhoniylar urug'boshilar edilar: Sarayo urug'idan Moriyo, Yeremiyo urug'idan Hanoniyo, Ezra urug'idan Mashullom, Emoriyo urug'idan Yohuxanon, Malluh urug'idan Yonatan, Shahaniyo urug'idan Yusuf, Harim urug'idan Adna, Miromot urug'idan Halkay, Iddo urug'idan Zakariyo, Ginaton urug'idan Mashullom, Abiyo urug'idan Zikri, Minyomin urug'idan ham bir urug'boshi bor edi. Movadiyo urug'idan Piltay, Bildah urug'idan Shammuva, Shamayo urug'idan Yonatan, Yohariv urug'idan Mattanay, Yodayo urug'idan Uzzi, Sallu urug'idan Kalloy, Omoq urug'idan Ibir, Xilqiyo urug'idan Hashaviyo, Yodayo urug'idan Natanil. Oliy ruhoniylar Eliyashab, Yohadah, Yohanon va Yodduva davrlarida leviylar ro'yxatda o'z urug'boshilari nomi bilan qayd etilganlar. Fors shohi Doro hukmronligi davrida esa ro'yxatga olishning bunday usuli ruhoniylarga nisbatan qo'llanilgan edi. Oliy ruhoniy Eliyashab nevarasi Yohanon davrigacha tarix kitobidagi ro'yxatlarda leviylar o'z urug'boshilari nomlari bo'yicha yozilganlar. Quyidagilar leviylarning urug'boshilari edilar: Hashaviyo, Sharaviyo, Yeshua, Binnuy, Kadmil va ularning hamkorlari Mattaniyo, Bobuxyo va Obodiyo. Xudoning odami Dovud bergan farmonga ko'ra, ular Xudoga hamdu sano va shukrona aytayotganlarida ikki guruhga bo'linib, bir-birlariga ro'parama-ro'para turib kuylar edilar. Mashullom, Talmon va Oqquv ma'bad darvozabonlari edilar. Ular egamizning uyi darvozalari yonidagi omborxonalarni qo'riqlar edilar. Bu odamlar oliy ruhoniy Yoyiqim, hokim Nahimiyo, ruhoniy hamda tafsirchi Ezraning zamondoshlari edilar. Oliy ruhoniy Yoyiqim Yoshuaning o'g'li Yohuzadahning nabirasi edi. Quddusning yangi devori Xudoga bag'ishlanayotganda Yahudo yurtidagi hamma leviylar chaqirildi. Ular xursandchilik paytida shukrona qo'shiqlar kuylab, zil, arfa, chang chalib marosimda ishtirok etishlari kerak edilar. Levi qo'shiqchilari Quddus atrofidagi qishloqlardan yig'ilib keldilar. Quddus atrofidagi o'sha qishloqlarni leviylar o'zlari uchun qurgan edilar. Natufo, Bayt Gilgal, Gebo va Ozmobit shaharlarining atrofidagi qishloqlarda yashaydigan leviylar ham yig'ilib keldilar. Ruhoniylar va leviylar o'zlarini pokladilar. So'ngra xalqni, Quddus darvozalarini va devorini pokladilar. Keyin men Yahudo yo'lboshchilarini devor ustiga chiqardim. Xudoga shukrona aytadigan ikkita katta guruh qo'shiqchilarini tayinladim. Qo'shiqchilarning bir guruhi devor ustida janubga, go'ng darvozasi tomonga tantana bilan yurdi. Xo'shayo Yahudo yo'lboshchilarining yarmini ergashtirib, birinchi guruh qo'shiqchilarining orqasidan bordi. Ularning orqasidan esa quyidagi ruhoniylar karnaylar chalib bordilar. Azariyo, Ezra, Mashullom, Yahudo, Benyamin, Shamayo va Yeremiyo. Ularning ketidan Yonatan o'g'li Zakariyo bordi. Zakariyoning nasabnomasi quyidagicha edi. Yonatan Shamayoning o'g'li. Shamayo Mattaniyoning o'g'li. Mattaniyo Mixiyoning o'g'li. Mixiyo Zakkurning o'g'li. Zakkur Osaf naslidan edi. Zakariyoning yonida uning hamkorlari Shamayo, Azariyol, Milalay, Jilalay, May, Nataniil, Yahudo, Xoninni bor edilar. Ular Xudoning odami Shoh Davudning ko'rsatmasiga binoan musiqa asboblarini ko'tarib borardilar. Tafsirchi Ezra birinchi guruh qo'shiqchilarining orqasidan borayotganlarini boshlab bordi. Ular buloq darvozasidan Davud qal'asiga olib boradigan zinapoya orqali to'g'riga yurdilar. Davudning saroyidan o'tib, sharq tomondagi suv darvozasiga ketdilar. Xudoga shukrona aytayotgan ikkinchi guruh qo'shiqchilar devorning ustida shimol tomonga ketdilar. Men Yahudo yo'lboshchilarining yarmini boshlab, ikkinchi guruh qo'shiqchilarining ortidan ketdim. Biz tandir darvozasidan, keng devoridan, Efraim darvozasidan, Yashono darvozasidan, Baliq darvozasidan, Hanonil minorasidan, Yuz minorasidan va Qo'y darvozasidan o'tdik. Nihoyat qo'riqchi darvozasi yonidagi manzilga yetib bordik. Shunday qilib, Xudoga shukrona aytgan ikkala guruh Xudoning uyi oldida to'xtadi. Yonimdagi yo'lboshchilar bilan birga quyidagi ruhoniylar ham karnay chalib ikkinchi guruh qo'shiqchilar ortidan yurdilar. Eliyaqim, Masiyo, Minyomin, Mixiyo, Eliyonay, Zakariyo va Xanoniyo. Ularning ketidan Masiyo, Shamayo, Elazar, Uzzi, Yohuxanon, Malkiyo, Elam va Ezar borgandilar. Qo'shiqchilar o'zlarining yo'lboshchisi Yizrahiyo boshchiligida kuylagandilar. O'sha kuni xalq ko'p qurbonliklar keltirib xursandchilik qilishdi. Chunki Xudo ularga ko'p shod-xurramlik ato qilgan edi. Ayollar va bolalar ham xursand edilar. Quddusdagi shodlik sadolari uzoqlardan eshitilib turardi. O'sha kuni ma'batdagi omborxonalar ustidan odamlar tayinlandi. Omborxonalarda hadiyalar, birinchi hosildan keltirilgan nazrlar va ushurlar saqlanar edi. Tayinlangan odamlar qonunga ko'ra shaharlar atrofidagi dalalardan ruhoniylar va leviylar uchun ushurlarni yig'ib omborxonalarga olib kelishlari kerak edi. Chunki Yahudo xalqi ruhoniylar va leviylarning xizmatini qadrlar edi. Ruhoniylar, leviylar poklash marosimlarini va Xudo tayin etgan boshqa marosimlarni bajarar edilar. Qo'shiqchilar va darvozabonlar ham ular qatorida Shoh Davud va uning o'g'li Sulaymondan qolgan farmonga muvofiq ma'batda xizmat qilar edilar. Darvoqe, qo'shiqchilarga boshlovchi tayinlab, Xudoga hamdu sano va shukronalar aytish odati azaldan, Davud va Osif davridan boshlangan edi. Zarubabel davrida ham, Nahimiyo davrida ham butun Isroil xalqi qo'shiqchilar va ma'bad darvozabonlari uchun kundalik ulushlarni berardi. Ular leviylar uchun ham ulush ajratishardi. Leviylar esa ruhoniylarning ulushini ajratib berishar edi.